Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Italija uvedla enotno pošalno obdavčitev za premožne tujce. Kmetje iz Hondurasa tožijo Svetovno banko zaradi financiranja sporne pridelave palmovega olja. Evropsko sodišče za človekove pravice dovolilo oduzem državljanstva osumljenim terorizma. Ameriški marinci in topništvo v Sirijo. 9. marec, dan žena 2.0. Nevladna organizacija Earth Rights International je v imenu kmetov iz Hondurasa vložila tožbo proti Svetovni banki na ameriškem zveznem sodišču v okrožju Washington DC. Več kot 1200 kmetov zahteva odškodnino od Svetovne banke, ker je od leta 2009 financirala pridelavo palmovega olja in sodelovala pri dobičku zasebne korporacije Dynant. Obtožujejo soodgovornosti pri napadih na kmete in njihova zemljišča strani zasebnih varnostnih služb korporacije, ki ima na severu Hondurasa obsežne plantaže za pridelavo palmovega olja. Ozemeljski konflikti korporacije z lokalnimi kmeti se vlečijo že desetletja, pritožba na ameriško zvezno sodišče pa je sledila neuspešnim protestom kmetov in zavrnjenim pritožbam na sodiščih v Hondurasu ter neučinkovitosti notranjega pritožbenega oddelka Svetovne banke. Italija je v predlogu proračuna za leto 2017 uvedla enotno pavšalno obdavčitev 100 tisoč evrov letno na vse prihodke za tujce, ki so kot davčni rezidenti v Italiji prijavili na novo. Enotna obdavčitev bo veljala največ 15 let, prošnja za njo pa bo potrebno obnavljati vsako leto. Ugodna obdavčitev, ki jo med drugim poznajo tudi v Veliki Britaniji in Španiji, se nanaša na tujce, ki v Italiji preživijo najmanj 6 mesecev na leto in so v preteklih 10 letih živeli v tujini vsaj 9 let. Iz pavšalne obdavčitve pa so prvih 5 let izuzeti kapitalski dobički finančnih holdingov. Evropsko sodišče za človekove pravice je potrdilo pravico Velike Britanije, da osumljencem terorizma oduzame državljanstvo in jim s tem razveljavi britanski potni list, tudi če se nahajajo v tujini. S tem je zavrnilo pritožbo bivšega britanskega državljana sudanske narodnosti, ki je oduzemu državljanstva iz leta 2010 ugovarjal na podlagi pravice do zasebnosti in družinskega življenja. Takih posameznikov, ki jim je Velika Britanija zaradi suma potovanja v države, kjer se nahajajo različne teroristične združbe, oduzela državljanstvo, je do sedaj 33. Razsodba se nanaša na državljansko zakonodajo iz leta 1981, razširjeno pod premijejko Terezo May leta 2014, ki notranjemu ministru z odločbo omogoča izredni oduzem državljanstva osumljenim terorizma. Ista zakonodaja sicer omogoča oduzem državljanstva tudi tistim posameznikom, ki jim grozi, da bodo v tem primeru ostali brez vsakega državljanstva. Izraelski kneset je v prvem branju sprejel predloga amandmajev k tako imenovanem muzinskem zakonu, ki omejujeta klice k molitvi, predvsem muslimanske. Prvi amandma omejuje uporabo zvočnikov v nočnih urah na vseh verskih krajih. Drugi amandma pa omejuje klice k molitvi tudi podnevi, ukolikor bi bili zvočniki domnevno preglasni. Predvidena kazen za vsakokratno kršitev amandmaja je 2500 evrov. Zakon bo veljal tudi v zasedenem vzhodnem Jeruzalemu z izjemo tretjega najsvetejšega muslimanskega kraja, Mošeja Laksa. Kabinet izraelskega premijera Benjamina Netanjahuja je osnutek sprejel novembra 2016. Arabska združena lista opozarja, da kneset nikdar ni omejeval izvajanja judovskih verskih obredov. Zakon bo moral pred dokončnim sprejetjem prestati še 3 branja v knesetu. Združene države Amerike v Sirijo pošiljajo 400 dodatnih marincev. V pripravah na stopnjevanje obleganja Rake, prestolnice islamske države, se bodo nove topniške sile začasno pridružile 500 vojakom specialnih sil, ki tam služijo na stalni misiji. Po omejitvah iz časa Obamove administracije imajo ZDA namreč uradno na stalni misiji v Siriji lahko samo 503 vojake. Topništvo se bo namestilo 32 km od bojne linije pred Rako.
Ova ću, bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost.
To say that the situation is.
Our problem ourselves.
And
we will.
Make further steps as soon as the conditions are.
Very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Inštitut za druga vprašanja, danes je nov dan, je varuhinji človekovih pravic Vlasti Nussdorfer izločil peticijo za vlogo pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o tujcih. S peticijo, ki jo je podpisalo več kot 1300 državljanov, želijo predvsem spodbuditi javno razpravo o zakonu. Vlasta Nussdorfer izjav glede peticije in zakona ne želi dajati. Danes naj bi sicer objavila izjavo za medije. Več o namenu peticije in njenih rezultatih pove Žiga Vrtačič.
Mi smo peticijo začeli zaradi tega, ker se nam je zdelo v bistvu nedopustno, da je že toliko časa minilo, preden bi urad varuha sam reagiral. Zdi se nam pač precej povedno to, da je en cel kup nevladnih organizacij z neprimerno manjšimi kadrovskimi in finančnimi močmi uspejo zakon preučiti zelo hiter. Medtem ko v bistvu urad varuha, ki zaposluje okrog 40 ljudi, še vedno v bistvu išče pozicijo, mnenje in to. In se nam je pač zdelo, da je čas, da pritisnemo, zaradi tega, ker se nam že v bistvu zdi malo neokusno to čakanje. Peticijo smo včeraj predali, odziv je bil relativno dober, odziva varuha oziroma varuhinje pa seveda še nimamo. No? Tako da kar se tega tiče, samo čakamo. Predvsem bi pa rad še upozoril na to, da še en razlog, zakaj menim, da to preveč traja, je ta, da njih nihče ne prosi, da povejo v resnici, če je zakon protiustaven. V resnici ga samo pošiljajo na tako rekoč ponovno branje, samo dvom morajo izraziti, da mogoče pa ni ok. Ne? In ta dvom bi se jim lahko porodil že sam po odzivih vseh ostalih organizacij ali pa po enem hitrem branju, ki bi lahko vzelo dan, dva, ne pa dva meseca. Ne? Tako da mi verjamemo, da varuhinja bo vložila ustavno presojo, mislimo pa, da mora to storiti hitro, no? Se mi zdi to bolj poanta te peticije.
Ov sta pripravila Vajenc Martin in Neja.
Pa niste vi Ljubljančan, vi ste kaj, ko bolj na Štajersko me to mislim gre.
Štajerske novice, Nachrichten aus Marburg.
Vlada Republike Slovenije je prerasporedila pravice porabe iz tekoče proračunske rezerve. S tem je zagotovila 3,6 milijona evrov sredstev za vzpostavitev nove proizvodne cone Hoče-Slivnica v neposredni bližini Maribora, kjer ima namen ličarsko proizvodnjo postaviti avtomobilski velikan Magna Steyr. Omenjeni ukrep je le zadnji v nizu ukrepov namenjenih olajšanju poti Magni na slovenska tla. Novembra lanskega leta je na primer vlada sprejela predlog zakona, po katerem bi bilo mogoče morebitne nesodelujoče pri prodaji 100 hektarjev velikega zemljišča razlastiti ali jim poiskati ustrezno nadomestno zemljišče. V ta namen je v ponedeljek tudi pozvala sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, da le ta upravičencem, ki se preživljajo s kmetijsko dejavnostjo, njihov predlog poda ali odda kmetijska zemljišča, ki so v njegovem upravljanju. Nova cona bo strateško umeščena med industrijsko cono Hoče in letališče Edvarda Rusija na Maribor, v neposredni bližini avtocestnega križa evropskih prometnih koridorjev, ki povezujejo Dunaj, Budimpešto, Zagreb in Ljubljano. Delovno mesto bi naj v obratu našlo med 1000 in 3000 ljudi. Nekateri projekti gredo z roko v roki. Letališče Edvarda Rusija na Maribor je le dobilo dolgoročnega najemnika. To je postal dosedanji obratovalec, zasebno podjetje Aerodrom Maribor, v imenu katerega je pogodbo z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem podpisal Boris Bobek. Pogodbo so z državo podpisali za obdobje 15 let. Sprva ni bilo načrtovano, da se podpisa udeleži Pang Si-Yun, direktor podjetja SHS Aviation, ki pa je lastnik aerodroma Maribor. Yin je po podpisu pogodbe v kazinski dvorani SNG Maribor predstavil dolgoročno strategijo upravljanja letališča. Pred občinstvom se mu je pridružil tudi župan mestne občine Maribor Andrej Fištravec, ki je predstavitev tudi sklical, čeprav občina formalno nima vloge pri investiciji aerodroma Maribor. Tudi komentiranje novinarjem po podpisu pogodbe so prevzeli predstavniki občine. Po nekaterih podatkih bi naj investitorje z Kitajske pripeljal svetovalec župana Marko Kovačič, ki je zato na Kitajsko potoval vsaj petkrat.